Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas iš Olibet sporto baro Vilniuje pasitinkame Kauno Žalgirio varžovą, tai yra Villarbano SL komanda. Svarbiausia, kad Žalgiris jį pasitinka, na, galingai atsidarė savo pergalių sąskaitą, pagaliau trečiajame Eurolygos ture po Šarui neįprastų dviejų pralaimėjimų sezono starte, kokių dar nepasitaikė per jo karjerą Kaune, žalgiriečiai nugalėjo ne bet ką, o Madrido Real klubą.
Ir kas gerai, kad Kauno Žalgiris atrodo, atranda savo žaidimą, atranda savo kontūrus ir atranda savo lyderius, kurių mes pasigėdavome anksčiau, spėliodami, ką gali legionieriai, dabar jau galima apčiuopiamai pamatyti, kad turime tam tikrus lyderius, Zachas Lidėj pagal rezultatyvumą yra pirmas, 12,7 taško, Marius Grigonis 12 taškų, Tomas Volkupas kiek nustebino, dabar jo vidurkis yra 9 taškai ir netoli yra Jackas Lendėlas, kurio ko gero irgi rezultatyvumas dar kils. Ir mes, aišku, matome tuos lietuvius, kurie visada pasiruošia kilti nuo suolo ir nešti savo dalį į žaidimą. Edgaras Ulanovas yra vienas naudingiausių toks all-round viską mokančių žaidėjų. Teko kalbėtis prieš rungtynes su Villarbano SFL, su klubo, prancūzijos čempionų klubo generaliniu vadybininku François Lamy. Jisai kalbėjo, kad jam labiausiai Žalgirio žaidėjų patinka Lukas Lekavičius ir Marius Grigonis. Būtent jis juos imtų į savo komandą, jeigu aišku turėtų daugiau pinigų, ne Žalgirio legionierius.
Tie žaidėjai, iš tikrųjų, aš dabar pagalvojau greitai, tai pagal savo žaidimo stilių galbūt ir tiktų prancūzijos lygui, kuri yra labai specifinė, bet taip, norisi pasidžiaugti rezervu, kuris pagaliau pasijungė į Kauno Žalgirio žaidimą. Mes kalbėjom, koks buvo mažas legionierių indėlis po pirmų dviejų rungtynių, procentaliai jis siekia tik 15% visų Žalgirio komandos naudingumo balų. Ir štai rungtynėse su Madrido Realu, keturi legionieriai, apie kuriuos mes daugiausiai kalbėjome, Heisas, Lendylas, Perezas ir Lydiai, jie kartu sugeneravo 54% naudingumo balų. Tai yra akivaizdus šuolis ir labai simboliška, kad rungtynės pradėjo 12 taškų per pirmą kėlinį pelnęs Heisas, davęs toną rungtynėms ir tas rungtynės užbaigė Zachas Lidėj, pelnęs 16 taškų per ketvirtą kėlinį, daugiau negu visą Madrido Real komandą. Tai buvo tikrai įspūdingas rezultatas ir tai parodė, ką šitas Žalgiris gali daryti, kai na, visos grandys pasijungė ir gali netgi kautis prieš tokią komandą kaip Realas.
Ir Nigelas Heisas, jisai meta 3 taškus, taikliau negu 2 taškus, 50%, kas keista yra, kad Edgaras Ulanovas kas pirmavo pagal 30 taikumą, tiesa metė nedaug.
Po truputį ryškėja ir kažkoks tai potencialus Žalgirio smogiamasis penketas. Aišku, dabar sunku tokį išrinkti, nes neturime Alekso Perizo, kaip ir prognozuoto pagrindinio komandos įžaidėjo, bet pagal statistiką, kurią surinkau, tai Volkupas, Grigonis, Milaknis, Heisas ir Lendylas yra tas kol kas sėkmingiausias ir turbūt dažniausiai naudojamas Žalgirio penketas, su kuriuo Žalgiris susikuria tą didžiausią plius-minus rodiklį.
Plius-minus, taip.
Ir dar labai dažnai naudojamas penketas yra Volkupas, Grigonis, Ulanovas, Heisas ir Lendylas. Matome, keturi žmonės tie patys skiriasi, tik tais Ulanovas su Milakniu. Bet įdomu, kad statistiškai efektyviausias penketas yra, kai aikštėje žaidžia Lukas Lekavičius. Ir kai Luką Lekavičių įmetame į penketą su Mariju Grigoniumi, Edgaru Ulanovu, Heisu ir Lendylu, plius-minus yra netgi 10. Tai yra didžiausias skaičius visoje Žalgirio komandoje. Kas dar krenta į akis, kad Žalgiris dar neišsirinko smogimojo penketo, tokio praktiškai nėra, nes ilgiausiai aikštėje kartu žaidžiantis penketas praleidžia iš viso tik 8% viso žaidimo laiko, ir tai yra labai mažas rodiklis. Palyginimui gal tik 3 Eurolygos klubai turi tokį pat mažą rodiklį. Ir pavyzdžiui, jeigu mums reikia palyginimo, tai tarkim Madrido Real komanda žaidžia net trečdalį visų rungtynių su to pačiu penketu. Taip kad Šaras Žalgiris dar ieško to penketo, kita vertus ir pernai mes neturėjom tokio smogimojo penketo, nes ir Šaras labai dažnai prisitaiko prie varžovų, labai įvairiai varijuoja ir reikiuoja savo komandą, taip kad gali būti, kad ir sezono metu išsilakys tokia tendencija, kur mes neturėsim vieno ryškaus penketo.
Tarkim ir tie roliniai žaidėjai, kaip galima tokį tikriausiai pavadinti Martiną Gebiną, ne vienas rungtynės jisai startuoja, pradeda nuo pradžių, kitose nepasirodė iš viso. Ko gero, Šaras dar dėlioja savo dėlionę, bet jau kontra aiškėja.
Ir mes labai mėgstame akcentuoti skaičius, ypač pelnamus taškus, naudingumo balus, bet man į akis dar labiausiai krenta Žalgirio gynyba. Kai pagalvoji, Vitorijos Baskonija Žalgirį įmetė tik 70 taškų, Madrido Realas 73 ir per 21 tarpusavio dvikovą Madrido Realas buvo mažiau taškų įmetęs į Žalgirio krepšį tik kartą, tai buvo prieš 5 metus. Pažiūrėjau, tarkim, Vitorijos Baskonija, tai irgi su Baskonija Žalgirį žaidė 21 kartą ir tik 3 kartus buvo leidė Baskams įmesti daugiau negu pirmajame Eurolygos ture Kaune. Ir vėlgi, kai pažiūriu, kaip Baskoniai sekėsi su Realu kitose Eurolygos turose, tai Žalgiris buvo tas klubas, kuris labiausiai apribojo jų puolimą. Taip kad pagaunu tą idėją, kad Žalgiris šį sezoną bus mobilesnis, judresnis, galbūt aktyvesnis gynyboje, nes ir Žalgirio sudėtis keičiasi, turime daugiau žaidėjų, kurie gali žaisti per kelias pozicijas, turim labai judrę aukštaūgių liniją, kurioje dažnai nėra jokių problemų susikeisti su žaidėju ir atlikti jo gynybinės funkcijas, taip kad tai gali būti dar vienas labai įdomus Žalgirio pranašumas šį sezoną.
Ir tikėkime, kad juo pasinaudosime penktadienio vakarą prieš Villeurbano ASVEL. Prancūzijos čempionam pavyko nustebinti du greikio superklubus Eurolygos starte, bet Kauno Žalgiris bus geriau pasiruošęs tokiam staigmenom, to galima nebijoti.
Olibet – lažybos lošimo automatai.
Į Kauną atvyksta Prancūzijos klubas, kokiu Eurolygoje mes matėme seniai Eurolygo turėjo Prancūzijos komandų, bet Villeurbano ASVEL projektas įtikino Eurolygos bosą Jordi Bartomei. Ir ASVELis gan ambicingai pradėjo pasirodymą Eurolygoje, niekas net Prancūzijoje nelaukė, kad ASVEL krepšininkai dviem pergalėmis pradės pasirodymą Eurolygoje, jie namuose nukalė tiek prie Olympiakusą, išvesdami netgi Davidą Blatą iš vyriausiojo trenerio posto, po to nukalė Atėnų Panathinaikos klubą atsilikdami prieš ketvirtąjį kėlinį 13 taškų skirtumų, vis tiek sugebėjo iškovoti pergalę namų aikštėje ir tik tais atvyksta į Kauną galbūt su biurusiomis nuotaikomis po pralaimėjimo Müncheno Bayern triuškinančių skirtumų. Kita vertus, Prancūzijos čempionate startas pradėtas 6 pergalėmis, irgi prieš galingus varžovus ir daug gerų dalykų vyksta Villeurbane, bet turbūt didžiausi laimėjimai yra pasiekti už aikštės ribų. Šiam klubui šeimininkavė garsus krepšininkas, buvusi sports legenda, Prancūzijos krepšinio simbolis, ko gero, Tony Parkeris. Ir
su laiku geriausias Prancūzijos krepšininkas.
Ir tai yra žmogus, dėl kurio, ko gero, patikėjo Eurolyga Villeurbano ASVEL projektu. Ir taip pat yra žmogus, kuris turi gerų partnerių, kurie taip pat mokys ir Lietuvoje, ar ne, Kestai?
Taip, nedaug kas žino, bet iš tikrųjų šią vasarą, praėjusią vasarą, prie Villeurbano klubo vairo stojo François Lamy, jisai užėmė generalinio direktoriaus pareigas. Įdomu tai, kad jisai 6 metus yra gyvenęs Lietuvoje, jo žmona yra lietuvė, jisai anksčiau buvo krepšinio agentų, yra prisidėjo prie tam tikrų ir žaidėjų atsiradimo, kaip Čekas Eitsonas Lietuvoje arba Joanas Palacio. Ir teko kalbėti su juo, jis iš tikrųjų pabrėžė tai, kad pats labai daug mokėsi iš Kauno Žalgirio prieš tą komandą, prieš kurią dabar žais. Jisai vadino ją vienu geriausiu pavyzdžiu Eurolygoje, nekartą kalbėjosi su Pauliu Motiejūnu čia dirbdamas Lietuvoje ir vertina Žalgirį labai už nuoseklumą, stabilumą, už rinkodarą ir ko gero jisai dabar bando pritaikyti tam tikras idėjas Prancūzijos čempionų klubui. Viena iš jo idėjų buvo yra pasikviesti Justę Jocytę, vieną ryškiausių moterų krepšinio talentų Lietuvoje.
Turbūt ir Europoje, aš sakyčiau taip.
Taip. Ir teko kalbėti ir su juo apie Mantą Kalnietį, kuris žaidė ir prisidėjo prie Villeurbano sėkmės praėjusį sezoną, kai iškovotas buvo Prancūzijos čempiono titulas. Dėl Manto Kalniečio buvo paprastas atsakymas, iš tikrųjų, kad mes tiesiog jo neįpirkome. Mantas buvo per brangus, mes negalėjome svajoti, nebuvo realu jį įsigyti.
Aš manau, kad jie norėjo ir komandą pakviesti Antuaną Dio. Manau, tai irgi yra priežastis. Matau nemažai panašumų tarp šių krepšinių, kur be abejo Tony Parkeris nori sugražinti Villeurbaną pačius geriausius žaidėjus. Ir Tony Parkeris, jeigu mes kalbame apie pavyzdžius, manau, Tony Parkeris yra geriausias pavyzdys, kaip išnaudoti savo pavardę, savo brandą, savo įvaizdį ir visus tuos įrankius sutelkti į krepšinį. Jis labai tiki Villeurbano projektu, teko kalbėti su prancūzais, jie sako, kad Parkeris rūpinasi ASVELio kaip savo vaiku. Ir Parkeris jau padarė labai daug gerų dalykų. Visų pirma, Villarbanas bando konkuruoti su prestižinė Paryžiaus INSEP krepšinio akademija, į kurią dažniausiai suplūsdavo visi didžiausi Prancūzijos talentai. Parkeris netgi prie vieno stalo susodino Lyon ir Villarbano merus tam, kad investuotų, tam, kad susiburtų bendram Villarbano Asvel akademijos projektui. Sako, berods 15 metų nebuvo kažko panašaus, ar galbūt ir mažiau, bet esmė, kad Parkeris sugebėjo tuos sudegintus tiltus vėl atstatyti ir jis daro didžiulius projektus Villarbane, pavyzdžiui, ta pati krepšinio akademija, ten ji veiks amerikietiškų, galbūt net NCAA modelių, jauni žaidėjai galės ir studijuoti, ir žaisti krepšinį, ten jau pastatyta na, gera akademija su gera infrastruktūra, ir, pavyzdžiui, mokslai ten kainuoja, žaisti krepšinį ir mokytis SVL akademijoje kainuoja 25-40 tūkstančių eurų per metus, tai yra tikrai nemaži pinigai, bet kiekvienas krepšininkas, SVL akademijos narys, gaus kompensaciją, jam nereikės, tarkim, mokėti už mokslus. Parkeris daro tikrai labai daug gerų dalykų, jau SVL'is surinko didžiulį biudžetą, 11,5 milijonų eurų, dėje mokestinė sistema Prancūzijoje tokia, kad atlyginimams išeina galbūt tik tais 3,5 milijonų eurų.
Ir... Irgi mažiau, kiek man sakė, tai yra mažiau negu 3 milijonai, berods 2,4 milijonų išeina tik žaidėjo atlyginimams.
Ir brangiausias žaidėjas Villarbane, man atrodo, yra maždaug 300 tūkstančių eurų gaunantis vidurio puolėjas.
Tony Jackery.
O ne tik mokesčiams nueina nemaža dalis biudžeto, bet ir būtent infrastruktūrai, projekto plėtimui. Pavyzdžiui, Villarbanas turės areną prie Lyon Olympique komandos stadiono. Jam už jį nereikės mokėti, bet vėlgi Parkeris susėdo su Olimpiko prezidentu, kuris yra top 3 įtakingiausių sporto verslo asmenybių visoje Prancūzijoje. Ir tas žmogus įsipareigoja mokėti apie 18 milijonų eurų per artimiausius 4-5 metus. Tai kad Asvelio projektas grįžta Eurolyga, jis bus dar tikrai stipresnis ir labai smagu matyti, kad ne tik prancūzai na, iš organizacijos pusės gali sustiprinti Eurolygą, bet taip pat ir Asvelis gerai startuoja Eurolygoje su 2 pergalėmis.
Taip, nors jiems yra iš tikrųjų sunku dėl tavo paminėtų mokesčių. Žaidėjo kaina išaugo 110 kažkur tai procentų dėl mokesčių. Praėjusį sezoną, beje, Prancūzijoje brangiausias žaidėjas buvo Mantas Kalnietis. Jo alga irgi nebuvo ten kosminė, panašiai, kurią ir tu minėjai, kiek dabar uždirba komandos lyderis, Tony Jackery. Beje, šiuo žaidėjo iš Nigerijos vidurio polėjų, kol kas Asvelas yra labiausiai patenkintas, jis labiausiai nustebino, toksai iš tikrųjų atradimas, atkreipkite dėmesį į 2 m 13 cm ūgio vidurio polėją, kuris dabar pirmavo Eurolygoje pagal atkovotus kamuolius, jisai labai vėlai pradėjo žaisti krepšinį, 15 metų dar žaidė futbolą Nigerijos laukuose ir svajojo tarp Madrido Realo gynėjų, vidurio gynėjo futbolo aikštėje ir net studijuodamas Amerikoje. Žaisdavo daugiau futbolo, domėjosi labiau futbolo negu NBA, bet jo šuolis visai akivaizdus, nors kol kas didesnėse klubuose nežaidė.
Iškilo Eurolygas iš Gaziantepo klubo Turkijoje ir net prancūzai nusistebėjo, kaip joks kitas Eurolygos klubas nepaėmė šio krepšinko, būtent Svelis jį pasiėmė ir prancūzai, na, jie yra šventai įsitikinę, kad tai yra vienas geriausių centrų visoje Eurolygoje ir man jie akis krito ne tik šis vidurio polėjas, bet, na, geri rezultatai ir puikia atmosfera, kol kas tvyro komandoje, sako, labai didelė dalis to yra ir tai, kad Svelis anksčiausiai pradėjo pasiruošimą Eurolygos sezonui, berods rugpjūčio 7-ąją komanda pradėjo treniruotis, maždaug po savaitės išvyko į Juodkalnyje, o ten kaip tik Juodkalnyjos rinktinė treniravo Zvezdanas Mitrovičius, taip kad jisai pasidalino du darbus, kažkiek treniravo ir Villarbano Svelo komanda, taip pat tuo pačiu metu treniravo Juodkalnyjos rinktinė ir sako, kadangi paskutinis naujokas buvo nupirtas maždaug Liepos 12, berods tai buvo net Antuanas Dio, tai komanda labai gražiai susikalbėjo, susiklyjavo ir kol kas matome ir statistiniuose protokoluose, kad na, yra tokia lygybė na, tarp lyderių ir pati komanda, žinant Prancūzijos krepšinio stilių, žaidžia pakankamai komandišką ir visai simpatišką krepšinį.
Ir dar galima atkreipti dėmesį Edviną Jacksoną, tikriausiai garsiausias gal klubo žaidėjas. Visada atrodė, aš visada laukdavau, kada jisai šaus, nes prisimenu dar jį žaidinti Europos jaunimo čempionate nuo Visadė, teko ten lankytis jį matyti, kaip jisai ten kilo ir porą sezonų jisai žaidė Barceloną ir vis atrodydavo, kad tuoj jisai jau žais, taps ten tuo snaiperiu Eurolygos lygiu vieną iš ryškiausių žvaigždžių. Kol kas nepavyko, galbūt ta stotelė Villarbanas, į kurią jis grįžo, vėl, gal šį kartą uždegs vėl jo žvaigždė.
Jacksonas yra labai svarbus žaidėjas SL komandai. Kai jis ten žaidė 2014 metais, Jacksonas buvo rezultatyviausias viso Prancūzijos čempionato žaidėjas. Ir tai buvo pirmas toks rezultatyviausias krepšininkas prancūzas nuo 1975 metų, iškovojęs būtent tą rezultatyviausio krepšinko titulą. Villarbanas yra vieta, kuris užaugo, kuris tapo krepšinku, todėl grįžo svelė net ir atmetęs daugiau pelningesnių pasiūlymų. Ten beje sutiko savo vaikystės draugą, būtent Antuanas Dijo, prisijungė prie Villarbano, jie dabar sudaro gynėjo grandį ir du geri bičiuliai žaidžia Villarbane pirmą kartą, kartu, iš viso kartu vienas su kitu ir galbūt tai irgi paaiškina kažkiek tą komandinę krepšinį ir tą atmosferą, kuri tvyro Villarbano klube.
Pažiūrėsim, ką parodys prancūzijos čempionai. Vienas žmogus, žinau, kad bus toksai tarp... Jisai save vadina Kauno Žalgirio fanu, sako, kaip be būtų keista, aš atvykstu su Villarbanu SVL, François Lamy taip kalba, klubo vadovas, bet šį kartą, aišku, jisai norės pergalės prancūzą, mes norėsim pergalės Žalgirį.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Vos 4 naudingumo balus per pirmasis 2 Eurolygos rungtynės surinkas Zakas Lidiai tiesiog sprogo su Madrido Real komanda. 26 taškai ir 35 naudingumo balai, tai yra antras geriausias jo karjeros pasirodymas. Yra su Podgoricos Būdušnos, jis surinkęs net 28 taškus ir 42 naudingumo balus vos per daugiau negu 20 minučių. Bet man atrodo, atsižvelgus į varžovo kalibrą ir rungtynių svarbą, manau, būtent pasirodymas su Madrido Real komanda Zakas Lidiai laikys savo geriausiu kol kas karjeros pasirodymo Eurolygoje.
Taip ir pačiu emocionaliausiu, ko gero. Tokiom emocijom, kaip jis proginėjo Kaune, kaip jis rėkė, sukės po taiklių atakų, tai atrodydavo, kad gali nunešti Kauno Žalgirio stogą vienas pats. Man jis šiek tiek primena, ar tau ne, Tanoka Berdo, toksai irgi atrodo mobilus labai pulime, gal šiek tiek nėra aukštas, vieną kitą tritaškį gali mesti, gali rinkti taškų, nu, tikiuosi, kad ginsis gal geriau negu Tanoka.
Man atrodo, yra daugiau skirtumų su Tanoka Berdo, manau, charakteris Zako Lidi yra teisingesnis, manau, kad Tanoka Berdas nepalikinės treniruočių, kaip palikinėdavo anksčiau Žalgirį treniruotę susinervinęs, jeigu Paulius Jankūnas žaidavo šiek tiek kečiau, manau, kad jis nesitaupo savo energijos taip, kaip taupydavosi Tanoka Berdas, taip kad manau, kad šie žaidėjai yra kažko panašus, taip sutinku, bet labai skiriasi. Zakas Lidi yra toksai tikras kovotojas ir kuom jis labai skiriasi nuo Tanoka Berdo, jisai visai nesureikšmina savo statistikos rodiklių, net ir po to karjeros mačo, galima vadinti taip, na, priejas prie jo dažniausiai nieko neišpešė išskyrus tai, kad jam buvo svarbiausia komanda, svarbiausia pergalė ir svarbiausia atlikti savo darbą, įnešti tą energiją. Jis akcentuoja kiekvieną kartą, teko daryti su jo interviu ir supratau, kad tai yra žaidėjas, iš kurio daug kažkokių stebuklingų citatų neišpešė, bet tik dėl to, kad jis yra labai susitelkęs vienam tikslui. Šiaip tai tikrai įdomi asmenybė, galbūt dėl to jis yra toks buliukas, kadangi didžiąją savo jaunystės dalį žaidė ir amerikietišką krepšinį, toks netradicinis krepšinio stilius, su kuriuo irgi sutinka, nešasi jis į kiekvieną treniruotę, į rungtynes, į juodą kuprinę, kurią net apšilimo metu atsineša pirmą prie atsarginių suolo. Kai pradeda metimų serijas, atsineša prie krepšio, ją pasistato.
Tai kas ten toj kupriniai?
Sako visokie teipai, galvos raištis, tokios smulkmenėlės, telefono pakrovėjas ir tamposi į tą kuprinę ir prekybos centrus. Visur sako, nežinau, man tai atrodo, kad man tai neša laimę ir aš jaučiuosi su ja būdamas ramiau.
Jeigu tai padėtų Kauno Žalgiriui, tai gali ir reikšti eiti gal su tą kuprinėlę, jeigu leistų taisyklės.
Dar pabrėšiu vieną dalyką, kad Zakas Lidiai buvo prioritetinis žaidėjas Žalgirio pageidavimų sąraše, buvo ten tame kandidatų sąraše daugiau aukštaūgių, tokie krepšininkai kaip Augustinas Rubitas, Rašonas Tomasas iš Belgrado Partizan komandos, bet Lidiai buvo tikrai labai Šaro norimas krepšininkas. Dabar jis yra Žalgiryje ir su Madrido Real rungtynėse mes turbūt pamatėme, kodėl Šaras taip norėjo pamatyti šį krepšininką Kaune.
I talked to friends from Greece and they told that you have a special bag which you bring to practices, to the games, right? Is it true? What's the story behind the bag?
Oh, I just done it since college. It's like a superstition kind of thing. And I just bring the bag with me everywhere I go. Practices, games, the mall, anywhere. I just bring it with me.
Why is it like that?
I don't know. I'm just always prepared when I have it. I just feel good when I have it. It's cool. So.
What things you put in that bag?
Nothing really special. I mean, just like things I need, like if I need like some tape wrap or something. I mean, it's my thing, so I just keep on doing it wherever I go.
It's your third season in Europe. How could you describe the first 2 years in Israel and Greece?
Israel was a whirlwind. It was different when I got out to Europe. I was a rookie. I was the only rookie in the league when I got there. So it was a lot of responsibility placed on me, being the only rookie, being the youngest guy. And as the season went along, I got better and got great chemistry with my teammates. I have great veterans, Jacoven Brown, D'Angelo Harrison. And we just built a great chemistry and bond as far as overall with the team. And it was like a family atmosphere. And we all just came together in Gilboa. Galil is a small town, small team. And we did some special things that the club hadn't been able to do in like 10 to 12 years. So that was a special year. And then the summer going into that, I didn't know what was to come of it. I was just working really, really hard. I got the call from Olympiacos. So I wanted to just show up prepared and ready for that from day one. I showed up. I worked as hard as possible. I was the first there, the last to leave every day. I had my same rituals. I just work extremely hard, try to be the last to leave the gym every day and work extremely hard. And now I'm here and coaches putting responsibility on me to bring energy. And I mean, I'm all for it, doing whatever it takes for the team to win and compete for championships, so.
What lets you feel so good in this team and so efficient so far?
Coach puts me in great positions to be able to help the team win. I have great teammates. They feed me the ball. I look for them. We look for each other. We share the ball. And this is just the beginning. It's early in the season. It's a long, long season. So the energy is really high right now. Everyone's really excited to be playing with new guys and have people here and go through experiences together for the first time. And we just have to keep that energy up and keep the fighting spirit going for Zalgiris and do whatever it takes for the team to win. As long as everybody does that and we listen to coach with his experience and with his tactics of running the system, and I think we'll be able to be good.
You talked with Axel Tupan before joining Zalgiris. Did he warn you about the coach, how strict he is, how demanding he is?
He talked about coach. I mean, he talked about how he is. I'm not big on like being worried about strictness or anything like that. I mean, good players, the best players are not afraid to be coached. So when you look at the best players in Europe, anywhere, they'll get coached by anybody. So I was excited to get here and learn with the rest of the guys and build new bonds with my teammates and get to winning and competing for championships, and that's the goal, so.
Who's the role model for you to be the best player?
My favorite player when I was growing up was LeBron. Okay. As I've grown and to be a pro and to be around people, I mean, I have different favorite players from all over the place, you know. Like, when I was in middle school, my favorite player was Michael Beasley, you know, like, it's just random. I like Blake Griffin. I like Amari Stoudemire. I like a lot of different guys that can do a lot of different things. They're versatile, but they're athletic, and they play really hard with a lot of energy, and they put their body on the line to help the team win, and that's what I'm about.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justas, kaip matom, bando kompensuoti savo spėjimą su Madrido Real komanda. Vėl jį matom su žalia spalva, kuri galbūt
kaltas.
Žalgirio ir galiams. Galbūt matysim šiandien ir girdėsim ir prognozę kitokią su Villarbanos vėl komanda. Justai, kokios tavo įžvalgos, ką įžvelgia Olibetas?
Taip, iš tikrųjų, gal sunku kažką daug kalbėti apie Liono ekipą, jos iš tikrųjų nesumatė šiemet, nesumatė žaidžiančio, tai kalbėsiu tik apie tai, ką rodo skaičiai. Ir iš tikrųjų labai nemažai panašumų matosi patį Kauno Žalgirį, žvelgiantis tos statistikas pagrindinės, tai abi komandos nelabai rezultatyvios ir praktiškai po vienodai pelno tų taškų. Abi komandos išmeta labai nedaug tritaškių lyginant su kitomis Eurolygos komandomis, labai panašiais taiklumais mėto Ir yra toks vienintelis skirtumas, kas, manau, ir turėtų būti pagrindinis Žalgirio kaip ir pranašumas šiose rungtynėse, tai kova dėl atšokusių kamolių. Aišku, dar tik sužaistos trys rungtynės, tačiau vis tiek turbūt tendencija gana aiški. Villarbano ekipa yra paskutinė viso Eurolygoje pagal bendrai atkovotus kamolius ir paskutinė pagal atkovotus kamolius gynyboje. Jie gana neblogai stovi pagal atkovotus kamolius polime, tačiau ten Žalgiris yra apskritai pirmas. Taip kad šitas dalykas, šita krepšinio dalis yra tikrai Žalgirio naudai. Toliau dar turbūt tokia tendencija jau matoma, kad tai turėtų būti namų ekipa, iš tikrųjų tos dvi rungtynės prieš stiprius oponentus, abi graikų elitinės komandos įvyktos namuose ir ten kažkokia, nežinau, kokį žodį švelnesnį pavadinti, na, tarkim, tragedija, Miunchene visiškai virš 40 taškų berods pralaimėjo, tai irgi nežinau, ar čia išvadom jau laikas, nes savam fronte jie neklumpa visiškai. Dar yra toks panašumas į Žalgirį turbūt, kad nėra kažkokių išreikštų lyderių, turbūt irgi gal sezono eigoje jau kažkas išsifiltruos, bet tarkime, du rezultatyviausi žaidėjai Prancūzijos čempionate yra Jean Charles ir Edwin Jackson ir jie abu Eurolygoje net nepatenka tarp trijų komandos rezultatyviausių žaidėjų. Vis nauji lyderiai kiekvienose rungtynėse, bet beveik tas pats yra ir Kauno Žalgirėje. Tad turbūt taip trumpai apie komandas, kalbant apie jau lažybinės tikimybės, apie prognozes, tai šį kartą Žalgiris yra ženklus favoritas, faktas turbūt visus įkvėpė tą pergalę prieš Madrido Realą.
Ir Vilniaus rytą tikriausiai.
Taip, ir rytą, iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus be intrigos ir kova ir vietiniam fronte, ir Žalgiris panašu, kad jau ir tie legionieriai, apie kuriais dvejojame, turbūt pradeda visi matyti, kodėl jie buvo paimti į tą Kauno Žalgirį. Ir sakau, Žalgiris yra stiprus favoritai, beveik 80%, kad jie laimės rungtynes, yra 50% tikimybė, kad ta pergalė bus iškovota netgi dviženklių skirtumų. Ir tai vėlgi prognozuojama, kad bus pačios nerezultatyviausios rungtynės visame ture, 153 taškai kažkur turėtų būti pelnyti pagal Olibet. Aš irgi šį kartą tikrai visiškai nesiginčiu, irgi prognozuočiau pergalę Žalgiriui.
Dar labai trumpai noriu grįžti rungtynės su Madridu. Ar buvo daug optimistų tikinčių Žalgirio pergalę?
Ne, ne, ir noriu tikėti ne dėl to, kad aš sakiau, kad Realas įmes 90 taškų ir laimė Žalgirį, bet tiesiog ta sezono pradžia Realas atrodė užtikrintai, buvo nesuklupęs, Žalgiris pralaimėjimai po pralaimėjimo, nu, du pralaimėjimai turbūt netiek jau daug, bet visiškai praškai nebuvo tikinčių Žalgirio pergalę. Žmonės tikėjo tikrai Madrido Realu ir aš nebejoju, kad dabar viskas bus atvirkščiai ir visi labai tikės Žalgiriu šiose rungtynės.
Ir dabar mes galime įmesti dar vieną tokį trumpą žaidimą, jūs tai esi paruošęs namų darbus, man atrodo.
Taip, pagalvojau, kad būtų įdomiau, čia tos tik mano spėjiklės niekam neįdomu, aš ten pataikau, nepataikau, padalyvaujam visi ir toks bus paprastas žaidimas, žaidžiam iki naujų metų. Kiek čia liko rungtynių dabar tiksliai net neskaičiavau. Kiekvieną dieną išsirinksim mūsų nuomonę įdomiausią tos dienos rungtynių žaidėją ir bandysime spėti, kiek jis pelnys taškų. Taškai paprastai skaičiuojami bus mums, jeigu atspėjame tiksliai, gauname 5 taškus ir už kiekvieną tašką, netiksliai atspėtą po vieną tašką mes prarandame. Tarkim, spėjai, kad pelnys 10 taškų Milaknis, jis pelno 6, tai 10-6-4, tau 5-4 gauni vieną tašką. Turbūt aiški ta skaičiuoklė.
Milaknis, pora tritaškių. Tai daug
bet šiandien mes nespėsim Milaknį. Mes pamastėm, kad šiandien turbūt įdomiausias žaidėjas būtų Zekas Lydei, nes dar nelabai ir patys pažįstam Asvėlio krepšininkų. Ir Lydei sužaidė įspūdingas rungtynes praeitame ture. Tikrai sunku nuspėtis, gali pelnyti, du gali pelnyti, kaip matėm, 26 ir turbūt dar daugiau, tai pradedam nuo jo, aš nežinau, kas nori.
Kas pirmas spėjo? Tas ir gane, Justas.
Gerai, aš pirmą spėjau ir aš tokį saugų viduriuką paimsiu, kad Zach Lidei pelnys 12 taškų šiuose rungtynės.
Aš tada bandysiu, kad pagauti jį ant bangos, kurią jisai dar plaukė po rungtynių su Realu ir tada spėjau, kad jis įmes 15 arba daugiau taškų.
Aš kiek žiūrėjau, nei vienas aukštaūgis į Asvelio krepšį beros dar neįmetė daugiau negu 10 taškų, todėl aš paimsiu tą ribelę, Zekas Lidei 10 taškų, kviečiam turbūt ir
ir dar beje nepaminėjom prizo, mes taip irgi sugalvojom, nėra kažkių rėmėjų, kol kas neturim, tai du pralaimėtojai, nugalėtojai savo nuožiūrą įteikė prizą naujųjų metų progą.
Kviečiam siūlyti ir prizą ir kviečiam taip pat sudalyvauti šioje smagioje spėjiklėje, tokios yra Olibet prognozės.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Tokia Eurolygos diena šiandien. Eurolygos sezonas po truputį įsibėgėja, tik trejas rungtynės prabėgo, trečiasis turas, bet po truputį galėsim daryti išvadas. Matom nemažai smagių dalykų. Kęstas Kemzūra, pasveikinkim jį, tapus trečiuoju lietuvių treneriu Eurolygoje. kai turim 18 komandų ir realiai šeštadėlį specialistų iš Lietuvos, tai yra puikus jausmas, maždaug po dešimtmečio pertraukos vėl turėti tokį skaičių Eurolygoje.
Jeigu dar priskaičiuotume 5 Chimki trenerių štabė dirbančius lietuvius, tai jų yra dar daugiau. Dar taip pat labai smagu, kad Artūras Gudaitis jau grįžo į aikštę po 8 mėnesius trukusios traumos ir ko gero pasirodys Eurolygos rungtynėse, linkime sėkmės ir Artūrui.
Galim pasidžiaugti Roko Giedraičio debiutu Eurolygoje. Berlyno Alba komandos žaidėjas renka 15 taškų per vienerias Eurolygos rungtynės. Teko žiūrėti šiek tiek statistiką tarp istorinio visų lietuvių startų Eurolygoje, kaip tarkim Šiškauskai, Kleizus, Macijauskai, tai Giedraitis gerai, gal nėra pačioje viršūnėje, Matas ten yra nepralenkiamas, bet Rokas Giedraitis tikrai jau patenka 5 arba 10 geriausių debiutantų. Taip kad smagių lietuviškų akcentų Eurolygoje yra ir ne tik dėl Kauno Žalgirio. Tokia buvo Eurolygos diena šiandien. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale Odangaus Sportas.